Post la morto de Moseo, servanto de la Eternulo diris al Josuo, filo de Nun, helpanto de Moseo, jene. Mia servanto Moseo mortis, cae nun levigiu, transiru citiun Jordanon, vi, cae citiu tuta popolo, en la landon, cion mi donas al ili, alla Israelidoi. Cion locon, sur cion pasos la plando di via piedo, mi donas al vi, cil mi diris al Moseo. Della deserto, cae de citiu Lebanon, gis la granda rivero, la rivero Eufrato, la tuta lando de la Chitidoi, gis la granda maro occidente, estu viae limoi. Neniu resistos al vi dum via tuta vivo. Cil mi estis cun Moseo, til mi estos cun vi. Mi ne foriros de vi, cae mi ne forlasos vin. Estu forta cae curagia, char vi ec posedigos al citiu popolo la landon, pri ciu mi juris al iliae patroi, che mi donos gin al ili. Nur estu forta, cae tre curagia, penante agi laula tuta instruo, ciun dones al vi mia servanto Moseo, ne declinigiu de gi dextren, nec maldextren, porce vi successo cie, cien vi iros. Citiu libro de la instruo ne foriju di via buscio, set meditu pri gi tag cae nocte, porce vi zorge plenumu cion, cio estas scribita en gi, char tiam vi havos felicion sur viae voioi, cae tiam vi havos successon. Jen mi ordonis al vi, estu forta cae curagia, ne havu teruron cae ne timu, char cun vi estas la Eternulo, via Dio, cie cien vi iros.